dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vltava fanfáry ze symfoniety po druhé, večer po třetí v přímém přenosu z Domu kultury města Ostravy. Začíná vizitka z Vltavy, samozřejmě, ale vysílaná z Ostravy. Mým hostem je ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Janáčků v máji, Jaromír Javůrek. Dobrý den, Jaromíre.
Dobrý den vám i všem rozhlasovým posluchačům.
A Ondřej Sikora, jeho pravá ruka, tandem Javůrek-Sikora, kterým rokem? Třetím rokem? Spolu?
Čtvrtým rokem, ano.
Ano,
osobní, čas strašně letí.
Osobní zkušenost je velká, protože právě s Ondřejem připravujeme řadu rozhlasových přenosů, ale také záznamů a záležitostí, které se týkají vysílání, a naši rozhlasoví posluchači se později s těmito koncerty mohou seznámit. Jakou jste měli noc, pánové? Dnes zahajujete.
Tak vzhledem k tomu, že mám a troufám si to říct, velice kvalitní, byť pidi tým, jak jim říkám, vzhledem k tomu, že příprava probíhala dlouhodobě, jinak to nejde u tak velkého festivalu, intenzivně, že jsme se pravidelně všichni informovali o věcech důležitých a důležitějších, a jak už jste sama řekla, našel jsem opravdu dobrou pravou ruku šéfa toho provozu festivalového, produkce festivalové, tak mě osobně se dneska spalo dobře. Musel jsem vstávat už v 5 hodin, protože v 6 už jsem musel být v České televizi, Dobré ráno z Ostravy, kde jsem společně s prezidentem festivalu, houslistou Ivanem Ženatým, zval na letošní festival, takže ta noc byla poněkud krátší, ale dobrá.
Tak a Ondřej?
Já jsem na tom byl velmi podobně, tedy hezké dopoledne vám i všem festivalovým a rozhlasovým posluchačům. Těšíme se na vás večer na zahajovacím koncertě. Má noc byla velmi podobná, řekl bych, spal bych zhruba asi 5 hodin a kopírovala ty noci z posledních 3 až 4 týdnů, protože samozřejmě s blížícím se festivalem se pracovní dny prodlužují a odpočinkové noci se zkracují. Ten květnový měsíc a ty 3 týdny před samotným zahajovacím koncertem je vždycky nejhorší všechno nachystat, aby všechno klaplo. Vždycky říkáme, že pak, když už se festival samotný rozjede, jde to jako po másle nebo takovým festivalovým samospádem, ale ta příprava je asi ten největší průbířský kámen naší práce.
No a ještě může být hůř, protože do 1.6., kdy festival končí...
Do 1.7.,
to by bylo velmi rychle. Kdy festival končí, tak je opravdu ještě asi více než 30 těch festivalových koncertů ve 12 městech a ty dny jsou dlouhé a budou dlouhé, zejména
přesně
možná
tak
ty noci. Tak samozřejmě Jaromír Javůrek je známá osoba nejenom jako ředitel Janáčkova máje, ale také jako šéf komise Ministerstva kultury v rozhodování v klasickém oboru, o tom se všem budeme ještě bavit. Je to osoba, která je spjata s dřívějším Janáčkovým májem.
Ano.
Letos po druhé Mezinárodním hudebním festivalem Leoše Janáčka od roku 83, ale Ondřeje Sikoru neznáme. Ondřeji, kdybyste se nám představil, proč vy jako hráč na trumpetu z Janáčkovy konzervatoře jste se stal vlastně šéfem produkce tohoto festivalu?
Děkuju za hezkou otázku a jsem rád, že tedy zaznělo nové jméno festivalu, teda Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, který letos připravujeme již 2. rokem, kdy jsme loni tedy sloučili Janáčku v máji a Janáčkovi Hukvaldy. Jenom pro posluchače znova připomínám, že k tomuto sloučení došlo, neb i nám se ty názvy stále ještě pletou občas v kanceláři. No a má cesta do týmu pana ředitele byla řekl bych, rychlá, v některých momentech až překvapivá, ale docela zajímavá. Jak jste správně řekla, já jsem studoval tady v Ostravě na Janáčkově konzervatoři trumpetu. Nicméně v době, kdy jsem ji studoval, tak už zhruba kolem 2., 3. ročníku jsem věděl, že mý 4 trumpetoví spolužáci z ročníku jsou na tom hráčsky poněkud lépe než já. Tímto je všechny zdravím a přeju jim úspěch v jejich budoucích kariérách, které mají skvěle našlápnuté. A po maturitě jsem si říkal, co dál dělat, když nechci celý život učit na základní umělecké škole, protože jsem zkrátka věděl, že do orchestru se zřejmě asi nedostanu. Proto jsem oslovil pana ředitele, zdali by mě nepomohlo připravit na Vysokou školu Janáčkovu akademii muzických umění.
Takže vy jste studoval u Jaromíra Javůrka, protože ten také ještě vyučuje na Janáčkově konzervatoři.
Ano, tak. Ano.
My jsme se na škole na konzervatoři nepotkali, ale potkali jsme se potom až ve festivalové kanceláři, protože jsem pana ředitele oslovil e-mailem, SMS-kou, pak několikrát jsme měli konzultaci před přijímacími zkouškami tedy na hudební management na Brněnskou jamu. kam jsem se dostal. No a v roce 2015 se mělo při tehdejším Janáčkově máji uskutečnit v Ostravě setkání Evropské festivalové asociace, její valná hromada. A pan ředitel mě oslovil, abych toto setkání pro festival zorganizoval. Já jsem samozřejmě jako mladý tehda student ještě bakalářského ročníku posledního třetího nadšeně na to kývnul. No a shodou okolností se stalo, že ohlásila odchod docela nečekaně i tehdejší vedoucí produkce Janáčkova máje. No a tak jsem se dostal do pozice produkčního a po mých studiích magisterských jsem tedy velmi rád, že mě tato pozice byla svěřena na půl úvazek.
Co se člověk
na celý úvazek.
Co se člověk student naučí na managementu, na studiu managementu a co potom v té praxi? Ta škola asi...
Ta škola je komplexní.
Praktická.
Ta škola je komplexní, praktická. Naučí studenty samozřejmě základy práva, základy autorského práva, základy ekonomiky, základy managementu, procesního řízení projektů, marketingu. Samozřejmě nemůžeme minout oblasti jako dějiny hudby. V produkčních seminářích začínáte úplně těmi nejjednoduššími věcmi, jako je instalace světel a vyzkoušíte si všechny části, zejména operního provozu, ať už tedy nachystání orchestřiště, nebo světel, nebo mikrofonů, když se dělají záznamy. Velkou devízou té školy je teď stále ještě nově otevřené divadlo na Orlí, kde si ty profese studenti můžou osahat skutečně všechny. Ale pak je samozřejmě otázkou, co člověk aplikuje v praxi, protože bez praxe je každá škola asi naprosto zbytečná. A dost časté bývá, že nástupem do té praxe studenti zjistí, že ta škola je sice toho naučila spoustu, ale spoustu je toho ještě dokáže překvapit a nejinak toho bylo teda i u mě.
Já s dovolením doplním, že Ondra si tu cestu až na ten post vedoucího produkce tvrdě odpracoval. On začínal jako brigádník, jako technik, jako opravdu děvče pro všechno, jako řidič. Ano, takže bývalého prezidenta Janáčkova festivalu Zdeňka Mácala vozil do Prahy a tak dále a tak dále. Tam sbíral ty vlastně zkušenosti festivalové z té druhé strany. Do toho zákulisí postupně se dostával, no a já při svém pedagogickém posedlosti určité ho samozřejmě vedu dál. A musím říct, že si velice rozumíme a že skutečně nám to klape, protože jestliže já se někdy vznáším trošku v oblacích, tak on zase řekne, no ale na to budeme muset šetřit aspoň 5 let, aby Annie-Sophie Mutter přijela hrát do Ostravy a tak dále. Zase jsou věci, ve kterých se právě jeho vzdělání v oblasti managementu doplňuje s tou mou mnoholetou praxi, protože já jsem management se opravdu učil za pochodu, že já jsem management nestudoval nikdy.
No, není nic lepšího, než mít kolem sebe spolupracovníky, na které je absolutní spoleh. A ze strany rozhlasu musím říct, že naše spolupráce je opravdu, opravdu výborná. A
doufám,
že
radost.
To všechno skvěle
ze
dopadne.
Ze strany festivalu musím říct, že také.
Tak, jsme se navzájem pochválili. Přímý přenos dnes v 19. hodin z Domu kultury města Ostravy. No a ještě pochválíme samozřejmě Socher, protože Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude tím orchestrem, který v uvozovkách vykopne celý festival dnes večer. Když bychom se podívali přímo na tento koncert, tak je to jasné. Symfonieta Leoše Janáčka, ta zahajuje festival snad už někdy od 70. let.
Ano, od roku 1976.
Kdy vznikl. Tak to je skladba, která je bez debat vždycky na úvod. Ale potom dnes tedy uslyšíme Prokofjevův klavírní koncert číslo 1. A potom je také na programu Rachmaninov, jeho symfonické tance, plus 45. Ano. Tak k tomuto programu jste došli jakou cestou?
Tak tvorba programu, to je koníček, který mě drží od mých studentských let a snažím se, a snad se to daří, aby ten program vždycky měl nějaký smysl. Nejen jednotlivé koncerty, ale i skladba celého festivalu. Janáček správně musí být, snažíme se, aby každý rok to hrál jiný orchestr, a nebo když se nám orchestry opakují, aby tam vždycky stál jiný dirigent. I to, že zveme zahraniční dirigenty k nastudování symfoniety, je záměrem, protože přece jenom si myslíme, že Dvořáka hrajeme nejlíp my na celém světě. Není to pravda, samozřejmě. My dovedeme stejně dobře zahrát Beethovena jako Němci, ale to víte z mnoha nahrávek a ze své rozhlasové praxe sama. Takže to je Janáček. Pak jsme chtěli zahrát nádherný mladistvý koncert Vítězslava Nováka, který solista večera Jan Bartoš má ve svém repertoáru a báječně ho hraje. No, ale jsme limitováni samozřejmě délkou. Ten koncert je nesmírně dlouhý a vzhledem k tomu, že ho Jan Bartoš v minulých dnech nahrával, tak nebyla možnost toho, aby jednu originální nahrávku bez škrtu nahrál a s nějakými revizemi škrty ho hrál. Takže jsem hledal, co by se k té symfonii těch Janáčkových hodilo. Nabídl se tento velice dynamický a krásný první Prokofjevův klavírní koncert. No a Rachmaninov symfonické tance. Jednak já považuji tuto skladbu Rachmaninova za jednu z nejlepších, kterou napsal, protože neustále se dokola na celém světě hraje jeho druhý a třetí klavírní koncert. Takže ten ne. Ale ty symfonické tance zvláště v Ostravě dlouho nezazněly. A navíc mě vždycky provokovala otázka, když oni žili ve stejné době. Oni kdyby chtěli, tak se mohli potkat. Nepotkali, to je druhá věc. Ale když si poslechnete třeba Rachmaninův klavírní koncert a vedle toho koncertino pro klavír Leoše Janáčka, vstupujete do úplně odlišných světů, přestože to byli oba dva slovanští skladatelé, přestože ve své době za svého života byli slavní a hráni po celém světě. Tehdy Janáček v Evropě, abych nepřeháněl. Takže jsem zvědav, jak toto zafunguje dneska večer. Já si myslím, že to bude pro všechny velice zajímavé. A i sám pan dirigent k tomu tak přistoupil, že to jsou vlastně tři světy, které zazní v jednom večeru pod jeho velice inspirativní taktovkou.
Ano, přidám jméno dirigenta Christian Järvi. Budeme si povídat samozřejmě dál o programu. My také spolu potom ještě večer v přestávce přímého přenosu, ale teď bych velice ráda uvedla další skladbu Igora Stravinského Ptáka ohniváka, část ze svity z baletu, finále tedy. A bude hrát filharmonický orchestr z Bruselu, nicméně na Janáčkově mají potom také orchestr z Toulouse, ale to si všechno ještě řekneme. vizitka Českého rozhlasu Vltava dnes živě z Ostravy a na počest zahajovacího koncertu, teď jsem chtěla říct opravdu Janáčkova Máj. Toho se nezbavíme, Janáčkův Máj fungoval až do roku 2017 a potom došlo k fúzi. Janáčkova Máje a festivalu Janáčkovy Hukvaldy, tedy teď správně Mezinárodní hudební festival Leoši Janáčka. A na ten tady také přijede Orchestre National de Capitole de Toulouse a bude dirigovat Tugan Sochiev a právě bude dirigovat Ptáka ohníváka baletní svitu a z této baletní svity jsme slyšeli v finále, ale v podání orchestru z Bruselu pod vedením Alexandra Rabáriho. Je to výběr Jaromíra Javůrka, můj host, a Ondřeje Sikory, kteří tvoří tandem a připravují festival s více než 30 koncerty na různých místech Moravskoslezského kraje. A teď, pánové, kdybyste měli peníze na vstupenky pouze na 3 koncerty, jakož to musím říct, že tedy ty koncerty nikterak nejsou, ty
drahé.
Vstupenky nejsou drahé a mohli bychom jít na všechny ty koncerty, ale jenom 3 tedy, Jaromíre, které by to byly? A pokud možno, Ondřej Sikora si zacpe uši.
Tak, pomíjme zahajovací koncert. Určitě bych si koupil vstupenky na koncert, o kterém jste teď malinko se zmínila, čili francouzští filharmonikové. Šel bych na koncert domácí Janáčkovy filharmonie Ostrava, kde je nádherný romantický německý program, kde dopředu víte, co bude znít, žádné překvapení se nekoná. A šel bych na Hukvaldy 23. června, kde zazní lidové balady v hudbě, a to nádherná symfonická báseň Polednice Antonína Dvořáka a Kytice Bohuslava Martinu, která vznikla v roce 1937 v Paříži, kde postupně vlastně před nacismem Martinu byl nucen utíkat. A je to taková milá vzpomínka na Moravu, na Českomoravskou vrchovinu. No a to provedení bude zvláštní tím, že bude scénické, takže nejen, že tam bude Filharmonie Bohuslava Martinu Zlín, nejen, že tam bude operní sbor Národního divadla Moravskoslezského, Holešovské děti, bude tam také taneční soubor Hradišťan, to všechno v nastudování Laďky Košíkové a pod taktovkou Marka Prášila. A když nám vyjde počasí, a já věřím, že vyjde, a když pán Bůh dá a veškerá ta roční práce Ondřej Sikory bude zúročena, tak to bude nezapomenutelný večer.
Přeji dobré počasí. Ondřej, 3 koncerty.
Já bych začal asi ostravským koncertem 10.6. Isabelle Faust Trio, protože houslistka Isabelle Faust je samozřejmě mimořádnou hráčkou. V Ostravě již se několikrát představila jak na našem festivalu, tak v rámci jiných festivalů nebo v rámci sezóny Filharmonie a přijede s svojí sestavou a na violončelo bude hrát kanadský čelista Jean-Guyen Queyras a klavírista bude Alexander Melnikov, vyhledávaný to komorní hráč. A bude to taková naše malá festivalová pozvánka k Beethovenovskému roku 2020, protože celý večer bude složen z výběru z Beethovenových klavírních trií. Když pan ředitel hovořil o Hukvaldech, tak nemohu s ním souhlasit, protože zcela cílená diverzifikace těch našich dramaturgických programů směrem k Hukvaldům je, doufáme, znatelná i v tomto festivalovém ročníku. Já bych si vybral asi 15.6. a zůstal bych tam na víkend 16.6., tedy do neděle, kdy 15.6. máme velkou inspiraci folklorem. Folklorní soubor Troubsko Podskalák přednese Pásmo královničky, na jehož vzniku se sám Leoš Janáček podílal. A večer zazní svita Mariana Friedla, spolupracovníka toho Českého rozhlasu a samozřejmě známého jazzmena a etnologa Beránci a vlci, za kterou v roce 2017 tedy dostali cenu Anděl v kategorii folk. No a 6. tam je zase v Hukvaldech celodenní program pro rodiny s dětmi, který jsme nazvali Mladý Janáček, v rámci kterého bude spousta doprovodných aktivit pro rodiny a děti. A vystoupí také studenti Janáčkovy konzervatoře s pásmem Říkadla, to bude na hradě Hukvaldy, tedy v Hradní Motě, kde organizujeme ty open air koncerty. A potom bude navazovat vystoupení orchestru Ostrava Youth Orchestra, tedy toho spojeného studentského orchestru studentů Janáčkovy konzervatoře a Fakulty umění Ostravské univerzity pod taktovkou Petra Vronského s programem Roztančená Evropa, kde bude tedy výběr z různých tanců od různých autorů a tím pádem bych si udělal asi takový uvolněný víkend na Hukvaldech.
Mohu já?
Určitě.
Tři?
Určitě.
Do třetice.
Bych se zhodla tedy na koncertě s Isabelou Faust, protože ten program je opravdu, opravdu festivalový a hlavně Isabela Faust je fantastická hráčka, už jenom také proto, že velice často hraje soudobou hudbu a nevyhýbá se jí.
Tak. To byl její první koncert, já s dovolením skočím do řeči, na Janáčkově festivalu v Ostravě, kdy naprosto odvážně do jednoho večera zkombinovala soudobou hudbu nebo hudbu druhé poloviny 20. století s klasikou. A ten koncert měl mimořádný ohlas a ona tehdy přesvědčila o svých obrovských možnostech, protože technika se předpokládá, že dneska o tom se vůbec nebavme, ale to, co ona přinesla jako interpretka, to bylo úžasné a proto jsme neváhali a když byla ta možnost jí opět pozvat s tímto speciálním projektem, tak jsme do toho šli bez váhání.
Ano, já myslím, že tenkrát hrála Cage i Feldmana.
Ano.
Do Schumana a tak dále. Tak.
Ano, přesně.
Tak a druhý koncert by byl Arthur Honegger, Král David, protože to si myslím, že taky festivalová záležitost, kdy se jeden večer hraje jedna skladba, která se tak často neuvádí, vůbec ne u nás a bude mít ostravskou premiéru. Možná o tom zákulisí té ostravské premiéry si něco potom můžeme říct v souvislosti s panem Trhlíkem. No a třetí volba generace. Protože součástí Janáčkova máje je generace, já jsem velmi zvědavá na čtyři oceněné práce soudobé hudbě mladých skladatelů a tento koncert se bude konat, tuším je to 17. tady u nás v Českém rozhlase Ostrava. Ano, nadechl jste se.
Jestli můžu hned na to reagovat. Nad soutěží generace se jako nad mnoha projekty v tomto našem krásném Českém království stahovaly mraky a visel nad touto soutěží Damoklův meč, jestli ještě vůbec má smysl a tak dále a tak dále. A tehdy jsme udělali odvážný krok, jsme řekli, má smysl. Ona existuje nepřetržitě od roku 1975. Má smysl. A rozšíříme ji. Rozšíříme ji do formátu Vyšegrádské čtyřky. Jednak já a vy mě znáte, jsem týmový hráč, nejsem solista, jsem pro spolupráci a spolupráci, která má smysl. A ukázalo se, že ten nápad byl nosný, že smysl má a teď bych byl rád, kdyby mě Ondra mohl doplnit, protože je takovým nepsaným tajemníkem té soutěže. Ona, já bych teď si vymýšlel, kolik prací od kolika skladatelů přišlo. Máme mezinárodní porotu, to všechno je obrovská práce a daří se. Takže Ondro, jestli mě můžeš prosím tě doplnit.
Soutěž generace se v letošním roce koná v tom vyšegrádském formátu, nebo konala celkem po osmé, kdy jsme do roku 2019 tedy obdrželi 71 prací od celkem 51 autorů. Nebyl to historický rekord, já jsem zapátral a myslím, že rok 2014 nebo 15 bylo těch prací snad ještě o 4 nebo o 5 více.
A děláte, pardon, Ondřej, nějaké výzvy, posíláte informaci o tom, že se tato soutěž
přesně
děje,
tak, přesně tak.
Vyzýváte, vyhlášená, aby se přihlásili
je vyhlášena vždy
na akademie,
v průběhu
na konzervatoře
a právě na všechny akademie a snažíme se i na všechny střední školy, tady konzervatoře právě ze zemí té Vyšegrádské čtyřky, zasílat vyhlášení této soutěže samozřejmě v angličtině. Velkou pomocnou rukou nám v tomto jsou i tedy mezinárodní členové té poroty, ať už je to pan Iršaj, pan Tihány z Maďarska nebo pan Lasoň z Polska. Tím pádem oni jsou takoví naši generační ambasadoři, bych řekl, v těch svých zemích. A přihláška je možná, její zaslání je možné až potom do konce ledna daného roku. No a pravidelně v průběhu března, dubna zasedá tedy mezinárodní porota a v průběhu toho koncertu z oceněných prací skladatelské soutěže, kde jsou tedy hrány skladby oceněné rok předtím, jsou i předávány ceny těm autorům oceněným právě v daném ročníku generace.
Takže to je soutěž generace. Na který z těch koncertů by šel Leoš Janáček, když se k němu tak odkazujete?
Leoš Janáček?
Co myslíte?
Tak, Leoš Janáček měl rád, když se hrál. To není pravda, že by seděl někde v koutku a jenom čekal na ohlasy. On se na provedení svých děl těšil a netoliko, že se těšil on těm interpretům, do toho mluvil až do poslední chvíle. A když se mu to nelíbilo, tak s tím nesouhlasil. Já si myslím, že by se přišel podívat na svá říkadla. Protože by ho zajímalo, jak se mladá generace s touto skladbou vyrovná. A já myslím, že to dělají teda mladí konzervatoristé pod vedením pana režiséra Kříže skvěle. Myslím si, že by se přišel podívat na to, jak dnes vypadají královničky. U jejich zrodu skutečně stál pro tehdy velkou československou výstavu v Praze. Byl tím moravským ambasadorem tehdy. A no těžko říct. Možná by se slzou v oku navštívil svou rodnou Světničku, kterou by nepoznal, protože tam se bude konat, a v loni se to konalo poprvé, letos podruhé, je to nová tradice, epilog, festivalový epilog, kde vždycky zazní jeho dechový sextet Mládí. Začínáme symfonietou, zralým Janáčkem, končíme Mládím, taky zralým Janáčkem, ale jeho vzpomínkou na dětství. A vedle této skladby vždycky bude znít dílo buď žijícího, a nebo ještě nedávno žijícího českého autora. Takže i tady je to jakási symbolika návaznosti na tu Janáčkovou stopu.
Já bych pana ředitele možná doplnil, že by si asi nenechal ujít ani závěrečný koncert, který je čistě vokálně instrumentální, složený z děl českých autorů, a zejména je na jeho programu hukvaldská poema Milana Báchorka. Takže si myslím, že Leoše Janáčka už by jenom z principu zajímalo, co že to ten Milan Báchorek o těch hukvaldech vlastně napsal.
Já jsem ráda, že to říkáte, protože jsem nedávno měla rozhovor s janáčkologem Jiřím Zahrádkou a my jsme si povídali o časech, jak to bylo za Janáčka. A tenkrát se hrála teda, pánové, jenom soudobá hudba, téměř. Hrál se celý Mahler, který byl 10 let starý. Tuším, vzpomínal jméno Františka Neumanna, který se stal ředitelem brněnské opery, ale který také organizoval koncerty soudobé hudby. A dokonce řekl takovou hříšnou myšlenku, asi velmi pravdivou, že by Leoš Janáček nešel na koncert, kdyby nezazněla soudobá hudba.
Je to pravděpodobné. A když jste zmínila takové velké festivalové téma, tak já si myslím, že vedle festivalů, které jsou zaměřeny třeba na hudbu středověké Francie, festivaly, kde zní jenom skladby žijících autorů, festivaly folklorní a tak dále, jazzové, tak náš festival je záměrně pojat takto široce, aby oslovil co nejširší spektrum posluchačů. A vím to například u mé maminky, protože já samozřejmě jsem doma žil Janáčkem, Stravinským, Martinu, a maminka říkala, já tomu Martinu nerozumím, to je už pro mě těžké. No a tak postupně od otvírání studánek přes jeho serenády, schůdnější skladby, se maminka dostala až k Řeckým paším, což je vrcholná opera samozřejmě 20. století. A myslím si, že toto je cesta. Ne mix, že prostě budeme dělat obložené chlebíčky nebo budeme péct dort jako kočička s pejskem. To rozhodně ne. Ale v rámci těch 30 koncertů je opravdu důležité místo v soudobé hudbě a hudbě 20. století. Proto se vracíme i ke skladbám, které trošku zmizly z toho povědomí posluchačů. A třeba já se domnívám, že neprávem. A návrat k té klasice, z které konec konců i ta soudobá hudba, nechci říkat moderní, protože Johann Sebastian Bach je třeba moderní hudba, ta soudobá hudba vyrůstala.
Dobře, pojďme si teď pustit dílo skladatele, aspoň kousek malé večerní hudby, a zní ukolébavku Milana Báchorka, který bude mít letos v srpnu 80 let, oslaví je v plné síle a zdraví, my ho také zdravíme, uslyšíme se s ním dnes večer na zahajovacím koncertě v přímém přenosu. A Milan Báchorek bude mít své velké dílo během festivalu hukvaldskou poému přímo v hukvaldské oboře.
Do lodi,
Poslouchali jsme ukolébavku z cyklu Malá večerní hudba od Milana Báchorka, autora, jehož dílo Hukvaldská poéma, velké dílo pro solistku, pro velký orchestr, pro sbory, zazní v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka na Hukvaldech, Hukvaldské oboře, řekla jsem to správně.
Naprosto.
Tedy bývalý Janáčku v máji. Sedíme tady s Jaromírem Javůrkem, Ondřejem Sikorou, pro vás tedy to nebude žádná uspávánka dneska večer, protože Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka zahajuje koncertem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Vy jste nazval tento orchestr rezidenční, s tím já tak úplně nemůžu souhlasit, že přijede, odjede, ale kdo bude rezidentem na festivalu je určitě Jiří Vejvoda, který se ujme se mnou dneska večer moderování. Ale nejenom tedy toho zahajovacího koncertu, ale de facto zůstává tady po celou dobu a organizuje takzvané debaty, buď před koncertem, anebo po koncertě v centru PANT. A myslím, že první z nich bude už dneska.
Ano, už dneska za necelých 30 minut začíná v samotném centru Ostravy, v tom centru PANT. Je to vlastně volné pokračování předchozích dramaturgických úvodů, ale to je takové strašně složité slovo, povídání o hudbě před koncerty. A chtěli jsme mít proto více prostoru, chtěli jsme, aby mohli přijít posluchači, řekl bych, na to volněji, svobodněji. A jak sám Jiří Vejvoda říkal, a to se mi líbí, že aby se s nimi, s těmi umělci, mohlo povídat také o něčem jiném, než o samotné hudbě. Tedy o životě, o politice, o všem možném. No a myslím si, že se nám to může docela povést.
Je to tak, ta spolupráce s centrem PANT je letos probíhá opravdu prvním rokem.
Tam se dějí zejména politické debaty, tedy musím říct hlavně.
No, já bych řekl, že
ale je to pěkně umístěné místo, naprosto
tak,
v centru města.
Centrum dostupné. Ostravy, bývalý dům knihy Librex, tedy ten menší, na rohu mezi zastávkami Stodolní a Elektra, kdyby posluchači, tedy zejména ti ostravští, chtěli ještě zvážit cestu a za 23 minut být na místě, aby stihli právě první debatu s dirigentem zahajovacího koncertu Kristiánem Järvim. Ty debaty tam bude jich celkem pět.
Ano.
Bude následovat tento pátek debata pana ředitele s panem Tůmou, což je tedy varhaník a průvodce naším festivalovým projektem Den slezských varhan, kdy letos už tedy toto bienále organizujeme po třetí a spolu s posluchači a jedním i autobusem, tedy těmi fanoušky, kteří mají rádi varhany, navštívíme Bohuslavice, Ludgeřovice a také Polský Mikolov, tedy tři varhanní koncerty v průběhu dvou dnů.
Si vzpomínám, když jsme cestovali takto z mikrofony po všech třech nebo čtyřech koncertech v jednom dni.
V roce 2015 byly čtyři koncerty v jeden den.
Opravdu, a to jsme všechno vysílali tenkrát, takže tato řada pokračuje a my taky budeme u jednoho varhanního koncertu, tuším polského varhaníka.
Ano, Vladislav Šimaňský rozezní ty skvostné varhany v Ludgeřovicích, také se velice zajímavým programem, který je podobně, jak jsme vzpomínali Izabelu Faust, takovým mixem té klasiky varhaní a soudových varhaných skladeb.
Tak. Ještě se chtěl, Ondřej, doplnit.
Abych doplnil jenom tedy, na koho se můžou posluchači těšit v centru PANT, tak 5.6. bude probíhat beseda také s Tomášem Kačem, který den předtím odehraje svůj recitál v Domě kultury města Ostravy. 10.6. dopoledne se všemi členy Izabele Faustria, což bude určitě podle mého názoru mimořádně zajímavé povídání.
Určitě.
A 19.6. končíme s Petrem Nekorancem a tedy se Zdislavou Bočkovou, která nahrazuje Lukáše Bařáka, který byl tedy původně ohlášen pro ten pěvecký dvojrecitál, ale nakonec dostal mimořádnou nabídku zpívat v Německu v Kolínské opeře a my jsme mu samozřejmě nechtěli stát v cestě. Takže ale mladá sopranistka Zdislava Bočková jej nahrazuje jak pro koncert, tak pro besedu a určitě se mají posluchači na co těšit.
I u toho koncertu budou rozhlasové mikrofony. Vy jste dnes v Mozaice uved, Jaromíre. Janáčkův máj bývalý, dnes Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, pořádá koncerty mimořádných osobností, je na nich založen. Chceme, aby se posluchači nenudili, aby festival neskameněl, abychom vyplnili přání posluchačů a abychom taky nabídli to, co je nového v hudbě. Tak mě z těchto témat zaujaly dvě. Přání posluchačů. Píšou vám třeba posluchači po festivalu nebo před festivalem, co by chtěli slyšet? Máte nějakou odezvu zpětnou?
Není to můj výmysl, je to pravda. Posluchači nám dávají najevo své dojmy buď hned po koncertech, anebo skutečně si najdou ten čas a sednou k té elektronické poště a pošlou mail. Samozřejmě i kritické, ale těch je opravdu minimum. A pak spíš takové poděkování a píšou, co by chtěli slyšet. Samozřejmě vás to moc nepotěší, protože pořád vyhrává Čajkovský a Dvořák. Ale
to mě nepotěší.
Ale třeba jsou i odezvy na to, některé pro mě překvapivé, že by chtěli slyšet konkrétní díla z druhé poloviny 20. století, že si přejí některé návrat některých interpretů. Takže ano, ta zpětná vazba samozřejmě jde a snažíme se o to, aby to bylo, jak říkával můj pan profesor doktor Otakar Trlík, vyvážené.
Vyvážené, dobře. Co je tedy nového v hudbě letos? Co zazní na festivalu Leoše Janáčka? S čím jste počítal do toho festivalového programu, že uděláte něco, co je neznámé? Nebo ne tak často hrané?
Já si myslím, že je to v prvé řadě ta stopa té lidové, moravské lidové hudby v díle Leoše Janáčka. Tak silně, já to zjednoduším, folklorní prvek ve festivalu nebyl nikdy. Tak to je novinka. Druhá věc je, že se vracíme k starému dobrému Karlu Dietersovi a po 140 letech uvedeme jeho scénické oratorium na studování ansámblu Damian a Tomáše Hanzlíka. Kulisy Hukovackého hradu proto asi budou ideální. Nezapomínáme na české baroko, František Xaver Brixy a jeho duchovní skladby na liturgické texty, kostel svatého Valentína v Příboře. A z nové hudby jednak už jsme tady docela široce zmínili soutěž Generace, jednak jsme připomněli 80. narozeniny, které v létě oslaví Milan Báchorek. A
já bych pana ředitele doplnil právě, v letošním festivalu je dle mého názoru velmi citelná ta stopa propojení festivalu a soutěže Generace. Samostatných to dvou projektů, nicméně provázaných bytostně a nebetyčně. Nejenom, že tady zazní Milan Báchorek, ale ku příkladu 6.6. ve Starém Bohumíně zahraje Janáčkův komorní orchestr a na programu je také skladba pana Lásla Tyhányho v Nočním lese. Láslo Tyhány reprezentuje porotu soutěže Generace za Maďarsko. Naopak potom 24.6. v Krnově máme recitál houslisty Milana Pali, kterého na klavír doprovodí Evgenij Iršaj a zahrají také jeho sonátu pro housle a klavír. To znamená, že v rámci jednoho festivalového ročníku představíme tvorbu tří porotců soutěže Generace a samozřejmě v tomto plánujeme pokračovat i v dalších festivalových letech.
Já nesmím zapomenout na jednu věc. vizitka@rozhlas.cz, šance pro naše posluchače. Většinou znají tuto e-mailovou adresu, ale platí i pro Ostravu, o ostravské vysílání vizitky, tedy vizitka@rozhlas.cz a téma Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Janáčkův máj, ne, Leoše Janáčka a pořád tam ten Janáčkův máj máme. Ale vy ji máte také v e-mailové adrese, musím
to
říct,
zůstalo,
pánové.
Ano, aby to bylo jednodušší.
Aby to bylo pro nás všechny jednodušší.
Jsme stále Janáčkovým májem obecně prospěšnou společností, jak já vždycky ano. Říkám, neb ten ale hlavní produkt se změnil.
Ano, ano. A posunutý do června.
Ano, a posunutý do června.
Může být i v červnu.
Ano, takže on dá jenom dvěma větami. Historie festivalu klasické hudby v Ostravě začal v roce 1950, kdy 8. května můj pozdější profesor dirigování Otakar Trhlík dirigoval jako mladý dirigent tehdy první festivalový koncert. Od roku 76 Janáčkův máj, teď druhým rokem Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka.
A to byl ostravský máj tenkrát.
Tehdy ostravský
máj. Původně úplně.
Původně ostravský máj, ostravský hudební máj, ono se to prostě různě měnilo. A v Hukvaldech tam dokonce začala příprava festivalu v roce 47. V roce 46 bylo první pražské jaro, 47 začala příprava a přes události únoru 48 ten festival v roce 48 pod názvem Janáčkovo hudební Lažsko byl zahájen. Až do konce 80. let nepřežil tento festival politicko-ekonomické změny v tehdejším Československu a od roku 1993 to byly Janáčkovy Hukvaldy. Takže tolik jenom velice stručně tu historii.
Do jaké míry se inspirujete, pánové, festivaly v České republice nebo za hranicemi České republiky? Už bylo zmíněno, že tedy v plném proudu je pražské jaro, máme moravský podzim, každé větší město v České republice má festival klasické hudby, což je věc nevídaná třeba pro Spojené státy americké. Tak, v čem jste jiní, v čem se inspirujete, v čem míříte tady na tento region? Protože já si vzpomínám teď na jednu vaši větu, kterou jste řekla v roce 2017 v telefonu TC ještě. Jsem ostravský rodák, hrdý na své město, miluji tento region, přesto jsem přesvědčen, že pro mnohé je to kraj se špatnou pověstí. Možná, že ta dramaturgie toho festivalu nebo jeho rozkročení má něco společného také s tím, že chcete napravit tu špatnou pověst.
Já za tou větou stojím, teda po těch dvou letech. Já vždycky, když vytáhnete, co jsem kdy řekl, tak mírně stůnu tohoto mikrofonu, ale vidím, že se ani po soustupem měsíců nemusím zase tehdy vyřčené myšlenky stydět. Jsem hrdý Ostravan a jsem rád, že to město se mění. A skutečně se mění. Ne, že tady není co vylepšovat, to bychom si lhali. Ne, že není prostě možnost tu Ostravu dál rozkvést i hudebně. Ale Ostrava je dneska festivalové město. Když to vezmete, tak od ledna do prosince tady jsou nejrůznější festivaly, nejen klasické hudby, ale jazzu, Colors of Ostrava, Ostravské dny nové hudby, nové opera dny, tady to komorím tu češtinu. Prostě je tady toho opravdu hodně. Za druhé, ten region je skutečně krásný. Možná budou mnozí posluchači překvapeni, ale do hodiny jízdy, ať už autem, autobusem, vlakem od Ostravy, jste v Oderských vrších, Jeseníkách, Beskydech. Ta Ostrava má nádherné okolí a s nádhernými lidmi. Tady ten region byl vždycky pověstný a vyznačoval se tvrdou prací. A ono to pověstné, proč my mluvíme krátce, bo není čas, platí dodnes. Tady skutečně nikdo nemá nic zadarmo. A já jsem nesmírně rád, že skutečně se nám daří, a skválně říkám nám, že to není práce jedince, že dneska nemusíte za těmi velkými osobnostmi jezdit do Hamburku, do New Yorku nebo do Paříže, že oni přijdejí sem. Samozřejmě, že Ostrava se nikdy nebude moci rovnat Londýnu nebo té zmíněné Paříži. Vždycky ten umělec si asi raději vybere to věhlasné centrum. Ale přijdejí stále častěji a ty koncerty, které se konají nejen v Ostravě, ale i v celém tom regionu, jsou stejně kvalitní. Nejde o reprízy, nejde o něco, že on na tu flétnu hraje docela dobře, to se tam bude líbit. Ne, 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 to všechno jsou plnohodnotné koncerty. A z toho mám obrovskou radost. A samozřejmě i to, že jsme jeden z mála festivalů, který po roce 90 neopustil skladatele a interprety tehdejšího nebo bývalého východního bloku, a to by se dalo doložit, že jsme šli konsekventně dál, tak si myslím, že se povedla ta tradice propojit do dnešních dnů, do té opravdu krásné současnosti. A to, že v programech zaznívá najednou Kabeláč, najednou Petr Eben, který neskončil tím, že bohužel už není mezi námi. My jsme uvedli skoro celé jeho velké varhaní dílo na festivalu v průběhu let. Takže má svou hodnotu. A zase si vzpomenu na svého dobrého přítele Ilju Hurníka, kterého konec konců budeme vzpomínat i na letošní matiné, který říkal, nezavírejte nás do rezervací. Klidně, ať moje skladba zní vedle Beethovena a posluchač dá najevo, jestli ano nebo ne.
Tak slyšeli jsme Jaromíra Javůrka, ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Stále posloucháme vizitku z Ostravy. Budeme ji poslouchat dál, teď jenom slovo do režie. Tu závěrečnou skladbu si až tedy pustíme a vynecháme skladbu, kterou jste měl na programu v síni Krále hor od Griega. Ale to mířilo právě na účast zahraničních orchestrů, které letos v Ostravě vystoupí. Tak kdybyste jenom velice stručně řekl, které to budou. Už jsme zmínili ten orchestr Stulus.
Stulus přijede Listův komorní orchestr, což je nejlepší maďarský orchestr. Ondřej, prosím tě, můžeš mě doplnit? Bude hrát samozřejmě domácí Janáčková filharmonie Ostrava, symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Máme tam ještě komorní filharmonii Pardubice, která přijede tedy s dirigentem Filipem Bachem a s vítězem čelové pražsko-jarní soutěže Viktorem Julienem Laferrièrem. Teď se omlouvám, jestli jsem pokomolil francouzštinu.
Já myslím, že ne, že jste dobře.
No a filharmonie Bohuslava Martinů tedy vystoupí v tom velkém projektu hukvaldském, kde bude tedy provedena polednice Antonína Dvořáka a scénicky také s tanečním souborem Hradišťan Kytice Bohuslava Martinů.
Já, a toto není postesknutí, to je jenom konstatování faktu, že samozřejmě Třeba jsme museli odmítnout letos Filharmonii z Vroclaví. Museli jsme odmítnout...
Proč?
Protože nemáme peníze.
Peníze, to je další
takže
kapitola.
To je ten limit Ostravy zatím je ten, že nemáme koncertní sál, ano. Koncertní sály pro komorní hudbu, pořád nejlepší sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, velký sál Domu kultury, města Ostravy uslyší v přímém přenosu dnes večer rozhlasoví posluchači, kde se odehrávají symfonické koncerty. Amfiteátr v Hukvaldech má nádhernou atmosféru.
A poezii, ano.
A poezii.
Ale nesmí pršet.
No a navíc, jak ho v roce 1950 postavili, tam se nezměnilo vůbec nic do dnešního dne.
To je velká škoda.
Je to nejen obrovská práce produkce, ale to obrovský balík peněz, který tam vždycky musíme přivést, ještě než zazní první tón. No a samozřejmě ty finance jsou velkým limitem. Nebudu srovnávat s dalšími festivaly, nebylo by to fér, nebylo by to fér. A nebudu říkat, komu děkujeme za podporu,
ano, rozhodně,
to
ale
taky ne.
Ale město, opravdu a kraj podporují tento
ano,
festival.
Město, jestli to můžeme snad říci, ano. Jsou to veřejné prostředky, je to náš největší podporovatel, největší donátor našeho festivalu, hned na druhém místě je potom kraj. A musím říct, že současné vedení města si právě uvědomuje to, co já mám v sobě, že to město musí být vzdělané a kulturní, aby mohlo v tom globalizovaném světě, líbí, nelíbí, to nevyřešíme tady u našich mikrofonů ostravských, prostě přežít a aby mohlo být partnerem. A my jsme strašně rádi a jsem rád, že už tuto zkušenost má i můj kolega Ondřej Sikora, že když přijedete na tu Evropskou festivalovou asociaci, tak Janáčkův festival tam má velké slovo a velký význam, že prostě názory naše jsou brány vážně a že nejsme ti z východu nebo z toho městečka, o kterém nikdo nevíme. Nedávno se valná hromada konala v Lisabonu, což jistě je město jiných rozměrů než je naše Ostrava. Všichni delegáti, kteří v roce 2015 byli v Ostravě na valné hromadě, vzpomínají na Ostravu, vzpomínají na industriální Vítkovice.
Tam jste je zavedli také?
Také, ano. A vůbec, my jsme se snažili...
Šilhařovický zámek a krásné zámek. Okolí v Hukvaldech samozřejmě také byly. Já bych doplnil jenom pana ředitele ohledně těch financí. Mně se líbí jeho věta, kterou neustále občas pronáší v kanceláři a já už jsem ji de facto přijal za vlastní, že ano, my pozveme ty vídeňské filharmoniky. Nicméně zbytek festivalu budou Česká smyčcová kvarteta a těch koncertů bude asi 5. To znamená, že i tou dramaturgií se snažíme o nějakou vyváženost, aby se představili jako orchestry nebo komorní soubory zahraniční, tak české, k tomu česká i světová interpretační špička a zároveň těch koncertů bylo určité množství v Ostravě, dalších městech i Hukvaldech. A posluchač nechť rozhodne, jestli se nám to daří letos.
Jaromíre, vy jste už naznačil, že lidé, kteří zastávají určité pozice jako ředitele festivalu, ředitele důležitých institucí, by měli být také určitými mluvčími v tom svém oboru toho národa. Vy jste také prezidentem České hudební rady například. Podílíte se také na hodnocení ministerských grantů kulturních. Teď taková možná žhavá otázka do aktuální současnosti. Kdo by měl být, a teď prosím, nemusím slyšet jméno, kdo by měl být jako osobnost ministrem kultury České republiky, podle vás? Máte velké zkušenosti, dlouholeté zkušenosti s ministry kultury České republiky.
Nemyslím si, že ministrem kultury by měl být umělec. To si myslím, že ne. Protože živé umění, památky, divadlo, sama víte, že to je strašně složitý proces. Nemělo by to být člověk, který to dostane jako svou politickou trafiku. A to klidně tedy podepíšu krví. Což se bohužel stává. A opravdu jsem těch ministrů už zažil celou řadu. Měl by to být člověk, který má umění rád, který dovede naslouchat a který si dovede z toho spektra. A věřte mi, že to spektrum osobností v České republice není slabé. Mnohdy říkáme, nejsou lidi. Co to je za hloupost? Je spousta vysokoškolsky vzdělaných lidí v daném oboru, divadlo, film, hudba a tak dále, kteří mají světové renomé. Naslouchat jim, nechat si poradit, nenechat se zlákat pozlátky zázračné a rychlé politické kariéry a podobně. nejsem šéfem grantové komise, jsem členem. Věřte mi, že je to ještě běh na dlouhou trať. Snažíme se postupně vychytat věci, které nejsou v pořádku, a vylepšit je. Je to mnohdy opravdu zasedání 12 rozhněvaných mužů, kteří se dohadují o některé projekty a přidělení peněz. A když víte, a nebudu jmenovat, že jeden z projektů, a hodnotil bych ho stejně, dostal nulu ode všech. A přesto tehdejší pan ministr tam poslal peníze, které kdyby rozdělil mezi 10 festivalů, tak těm festivalům by to pomohlo a tam ten projekt, business projekt, by stejně fungoval, tak vás to až bolí.
Jaromíre, my jsme nakousli velké téma, v kterém doufám budou pokračovat také mý kolegové nejen z regionu, ale také určitě z Vltavy, z Prahy. Pojďme se rozloučit, ale jenom na chvíli, jenom na pár hodin. Hosty ve studiu Českého rozhlasu Ostrava pro vizitku byl Jaromír Javůrek, ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Leoš Janáčka, Ondřej Sikora, který je jeho pravá ruka a který doufám dnes nám také pomůže s přímým přenosem, protože budeme mít také dlouhou moderovanou přestávku. Těšíme se na Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na Jana Bartoše, na koncert, který se určitě se povede. Začínáme v 19 hodin v Domě kultury města Ostravy. No a z Ostravy teď zdraví všechny posluchače do té 19. hodiny Renáta Spisarová. Naschledanou.
Naschledanou a přijďte na festival.
Děkujeme za pozvání.